Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 12. apreli Hepten'in Pençembe günü. Şuğun programımızda Ferhidava çakırında ilatı verilen elektrik toğı TV gazı yığıydan ve izlilerli ketiler. Yol ötünde yaşayıcıları onun gereğine kepek verilip başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Ozalı bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyeriz. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyarım. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriya qarşı raketa hücumunun bolup biljekdigini yangzadyp, raketaların geljekdigini himaýtyp, Russiýany taýar bolmagy çağırdy. Trump'ın 11 aprelde özünün Twitter hasabında kaldıran yazısı Rus harbolarının ve diplomatlarının Siriya qarşı atyljak islendik raketanın urulup düşürüljekdigi baradaky haýbatlaryna talgylandy. Rusya Siriya atyljak islendik ve ähli raketalary urjakdygyna söz berýär. Rusya taýar bol, sebäbi olar geler. Olar ajaýyp täze ve akyllı. Sen adamlary gaz bilen öldürýän ve muňy begenýän haýwan bilen hyzmatdaş bolmaly däälsin, diýip Trump Twitterde ýazgy galdyrdy. Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad salgylandy. Trump onuň 6 aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherine amala asyrylandygy çaklanylan zäherleýiji gaz hüjümine jogapkärdigini aýdýar. Azerbaycanlılar yurdun Novotak prezidentini taylamu üçin ses veriyerler. Yurdun itaat opozisyon partiyaları taylavların kalplaştırılacaktığını öngü sürüp onu baykot ettiler. Şeyle de taylavlarda yurdun hazırki prezident 56 yaşlı İlham Aliyev'in 4. zik prezidentliği taylanacaktığına karasılyar. Aliyev yurdu öz kakısının ölümünden son, yani 2003 yıldan beri baş tutunluk edip geliyer. Azeri oppozisiýasy ve Günmatar hökümetleri Aliýewi, azat media, jurnalistleri ve oppozisyon siýasatçylara basyş etmekde aýplaýarlar. Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň özelki başlygy Gazagystany ýurdun ilçi hökümetinde wezipäge girişdi. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew çarşenbi güni Toýly Kömekowdan ynanç hatyny aldy. Ýatlytyk Toýly Kömekow süýlüň başynda sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadylypdy. Bu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda bir söwüş notu boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly orunlary eýelen türkmen türkmenleriniň bir näçesiniň netijeleriniň ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirleriniň hatda uzak ýyl türme tutulugyny hökm edilendigi baradaky maglumatlara gabat gelipdi. Sol bir wagtda ýokary derejeli türkmen sport resmiýetiniň wezipesinden boşadylmagynyň türkmen pehlwanlarından bir kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglansyň bardygyny anyklamak başartmady. Müsürün harbi suudu 10 aprelde Gopti Kristiyanlarının kiliselerine karşı amala asırılan 3 bombalı hücumu iltisikli olmakta guman edilen 36 adamı ölüm cezasına hükmetti. Hücumların cevapkarçılığını İslam devleti ekstremist toparı öz üstüne alıptı. 2007 yılın aprelinde canından geçenlerin Nilde Delta ve Aleksandriye şehirlerindeki kiliselere karşı amala asırılan hücumlarında 46 adam helak olupti. 2016 ýylyň dekabrynda janyndan geçenin Kaýyrın esasy Goptik katedralyna garşy amala asyrylan hüjümünde 28 adam ölüpdi. Müsürün kanunçylygyna laýyklykda harby suudunyň çykaran hükmü indi ýurdun baş müftüsiniň garamagyna ýollanar. Aşgabatda IWF ağır atletika boyunca dünya çempionatı geçirilir. Yine de 200 gündün, yani 28. oktyabrda başlamalı bu çempionatı ilki Peru'nun paytaxtı Lima'da geçirmek planlaştırılıpdy. Emma yarışın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmendiği sebeple onu Aşgabatda geçirme kararına gelindi. Ağır atletika boyunca yarışın Aşgabattaki Olimpiya şäherjiginde geçsekdigi aýdylýar. Ýatlytyk bu kompleksde geçen sentýabrda ýapyk binalarda ve söwüş notu boyunca 5-nji Aziýa oýunlary geçirilipdi. Aşgabat şonda ýurdun ağır ykdysady krizisi başdan geçirýändigini hem garamazdan bu ýarysy milliardlarça dollar harcylapdy. Sol bir wagtda 28-nji oktýabr 10-njy noýabr aralygynda geçsek, ağır atletika ýarysyny döwlet büdjetinden çykarylacak pul seristeleri barada maglumat berilmeýär. Täjik resmiýetleri 19 martda Istanbulda tutup edilen 2 oppozisiýa wekilini ekstraditsiýa etmek üçin Türkiýe resmi taýdan ýüzlendi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Duşenbäniň Ankara bilen Topar 24 oppozisiýa toparynyň lideri Suhrobi Zafary we beýleki bir oppozisiýa gurulmasynyň wekili Nasim Şaripowy ekstraditsiýa etmek boýunça gepleşikleri geçirýändigini mälim etdi.